ακόμα program ήχορ, ελληνιαθήνο, μια έντροσο φόρτι λουμ παλαμιστήτεν αντί λιλ Reverendo Professor Emanuela Gius, lui è decanta al Facoltà di Teologia o capta al Dipartimento di Teologia Morale a parti responsabilità ohrain o ha perso una qualificatissima, insomma, mandisce al fine otnamel hafna elogi o introduzioni, feitit holletica o il persona il punto di referenza ta tana kemm l'aspett kemm nis mill-aspett soċjali, mill-aspett religjużu għal u l-punt fokali fejn tidħol li xi użetika. Tiġi llum ma' Fadela Giuż xtaqt niddiskuti ftit iktar din l-issju tal-etika x'inhi u fost kollox x'rwol qed tieħu jew x'rwol għandha tieħu fil-ħajja tagħna. Fil-ħajja kwotidjana tagħna biex niġu f'punt li nistgħu nagħmlu għażliet deċiżjonijiet nifukaw fejn irridu mmorru fil-ħajja tagħna, naturalment l-etika għandha ħafna sem. Hemm biex qabel ma nibdew nisimgħu klib żgħira ta' li ħadd tagħmel mill-YouTube u mbagħad inkunu nistgħu nagħmlu ftit diskussjoni wkoll relatata ma' dan il-klib naturalment mal-Professur Agius.
Okay, so this is take three because someone keeps texting me and he's distracting. He's distracting, that's the best word for it. Anyway, we'll try and finish this time. Okay, I am in a typing class right now. So recently in my typing book, we had to type something up about ethics and morals. I think that was the name of an Unbound report, if you know what that is. And it said that morals and ethics were different and that people get them confused, and it said that morals were based upon a specific group of people, a society or a culture, you know, or a time period, you know, something like that, and that ethics were universal truths. That's what it said, basically. And it was interesting, but it's been on my mind, like, I can't make it go away, and I'm going to have to talk about it at school with some people I know, but I had to put it out there on YouTube because it was a topic that I was thinking about anyway. Like, you know, how can people decide what's right if there isn't, like, a central source of what is good, what is true? I just can't understand that. And some people have said that it's in your genetics and that you just innately know what's right or wrong, but I can't believe that when everybody has this different idea of what is right and what is wrong. So, I mean, either some people have mutated genetics or they're wrong. You know, somebody's got to be wrong if we've all got a different idea of something, and if something is true and something is right, then something that contradicts that can't be true or right. I mean, that's just common sense. Anyway, so I was thinking, how do you know? How can you possibly know what is moral? What is right? Is our society, do the standards that we encourage in our society, are they only relevant to our society? Just us, just Americans, just English-speaking people, just the modern world, just the Western Hemisphere? What? I don't understand. It's like, I feel like racism against anyone is either wrong or it isn't. I feel like human sacrifice, it's either wrong or it isn't. Like, there is no in-between. It can't be right for one person and wrong for another person. You know, and that doesn't make sense to me. Like, you can't say, oh, it's okay for them because that's what their society accepts. No, that's not right. And so, I mean, okay, well, I say there is an exception. I don't really care what people eat as long as they're not eating other people. I think it's wrong to eat other people, but that's, again, based on the idea that I have of what is moral and what is right, and I think that you should respect human life, I would never condone human cannibalism. You know, it's okay for like snakes or something to eat each other, but yeah. Also, no, it was just, oh yeah, eating things, that's about, what's available, what you eat what's available. I mean, that's kind of obvious. If all that you have is available is dolphins, then I say go ahead and eat that, but that doesn't really make much sense that you would have to eat dolphins. Sounds like that would be kind of silly, because it would take more effort to catch the dolphins than to catch something else, like a fish or something. So it doesn't seem like that would be wise. So I guess my real question is, I guess what I want to do is, I like to think that through American history, because I know American history, I don't know in great depth, I don't know European history, I don't know African history or anything like that. So I like to believe that through the progressive movements and the reform movements in this country, that we are getting closer to those universal truths, that they exist, that they are real, and that we should all try to live by them. I like to believe that it actually matters what our society does, what we believe, what we encourage, what we aspire to become, and what we inspire other people to do. I like to believe that this matters, that it isn't just relevant to our country or to our society. Because that's what the book I was reading out of, that's what its point was, that it's, if something is moral, then it's only relevant to our society. I mean, I don't want to even entertain the idea that it just doesn't matter, that we can't move towards anything better, because it all relates back to us, and that the only thing that matters is what our society accepts. So why don't we just accept everything, or accept nothing at all? Because that doesn't make sense to me. So if someone could help me, they could discuss this with me. I mean, I don't really care who it is. Atheist, Muslims, any other Christian. Okay, no atheists, please get mad because I just called that a religion, because that was not my intention. How can this be so? Thanks for your time.
Oġbitni dil-klip wazil tal-eċ hija zazuwa li jettamel riflessjonijiet personali u kultant innis li laqas kważi nistennew li ħorġu bċerta affarijiet riflessjonijiet tagħhom ikunu verament interessanti. Fadel Ġus, naħseb aħjar nibdew proprju mill-bidu, jiġifieri meta wieħed irid jiddefinixxi l-etika. X'inkun qed ngħidu għaliex kulħadd don għandu l-impressjonijiet ta' x'inhi l-etika għalih u għalija n-nifisa. Qed tintuża b'mod aktar popolari, ma nafx tajjeb jew le, ma qed tintuża aktar dil-idea tal-etika, qed tinfiltra fil-ħajja tagħna kontinwament f'kull aspett. Imma probabbli saqsi ħafna nies tuni definizzjoni x'inhi l-etika jew xi tfisser l-etika għalik, probabbli wieħed jeħel ftit.
Eżattament, naħseb illum il-kelma etika daħlet fħal kulħadd għaliex specialment fej tidħol l-etika marbuta ma' diversi setturi tal-ħajja. Illum nitkellmu l-etika ambientali, illum nitkellmu l-etika fil-politika, fil-ekonomija, l-etika professjonali, l-etika fil-medicina. Ġifieri illum illum hawn iktar konxjentizzazzjoni fost il-poplu li hemm bżonn ta' ċertu regoli, ta' ċertu mod tanġiba. U naħseb ku kellna nistaqsu x'inhu b'mod popolari x'ifhmu n-nies, ku kellna noħorġu nistaqsuhom forma ta' vox pop, naħseb li iktar ħaġa komuni li toħroġ hija l-etika tfisser x'inhu tajjeb x'inhu ħażin. X'nista' nagħmel u x'ma nistax nagħmel. Fis-sens għal ħafna nies l-etika hija ġabra tal-liġijiet, ta' prinċipi, ta' regolamenti, ta' kmandamenti li għandhom jiggwidawni għall-ħajja. Però meta nfittxu l-eruq filosofiċi ta' x'inhi hija l-etika, hija ħafna iżjed minn hekk. L-etika li tfisser mhux biss gwida ta' kif nista' jiena bl-azzjoni tiegħi bl-emil tiegħi inkun tajjeb jew ħażin, imma l-etika tfisser ukoll x'tip ta' karattru wieħed jista' jibni fil-ħajja tiegħu. Fil-fatt illum hawn ċertu qajm hawnmin fost filosfi tal-lum dik li hija l-etika bħal huwa McIntyre, bħal huwa Charles Taylor, li qegħdin jinfasizzaw ħafna l-etika tal-virtu. Iktar l-etika ta' kif wieħed jibni l-karattru tiegħu. Llum nitkellmu ħafna x'karattru għandu dak il-bniedem, x'tip ta' imġiba qed juri, l-azzjonijiet individwali tajba jew ħsiera ma tistax tarhom separat mill-bniedem li huwa l-għajn is-sors ta' din l-azzjoni. Allura l-etika mhux biss għandek normi, għandek tissejjaħ l-etika normattiva li tindikalek x'inhu tajjeb u ħażin, imma wkoll l-etika li tidħol ħafna mbagħad fi proċess edukattiv. X'tip ta' bniedem jista' nimbena jien, jiġifieri kull bniedem għandu ħafna potenzjalitajiet b'liema mod wieħed jista' jagħti timbru, jagħti shape partikolari dan huwa l-karattru li huma il-kwalitajiet distintivi li jagħmluna bnedmin. U għalhekk huwa l-etika, l-etika mill-lat filosofiku, jiġifieri bil-qawa tar-raġuni li naslu għal dawn il-veritajiet bħalma waslu il-filosofi klassiċi b'mod partikolari Aristotel u anke matul l-istorja kollha tal-filosofija għandna diversi ħsibijiet perspettivi ta' x'inhu l-bniedem u kif jista' jgħix u x'inhu tajjeb x'inhu ħażin. Jiġifieri din hija l-sensiela kollha ta' ħsibijiet fl-etika, fl-istorja tal-etika li turi eżattament dak li qed ngħid. Però llum hawn speċjalment jekk iridu morru għal definizzjoni ta' etika kontemporanja kif hawn ċertu revival, ċertu hawnmin tal-etika mhux biss marbuta mal-azzjoni fiha nifisha. Llum l-etika nitkellmu l-baħar kbir tax-xjenza u l-bioteknoloġija, hemm problemi enormi nidħlu fihom ċertament dan il-programm, imma l-etika wkoll marbuta mal-persuna. Il-tip ta' direzzjoni ta' impronta li wieħed għandu jagħti fil-ħajja tiegħu.
Waħda mill-affarijiet li semmejt mod interessanti ħafna kien li l-etika tgħinek biex toħolqok jew
eżattament.
Issa
tibnik, tibnik, fi bniedem aħjar.
Jiġri so qed nagħmlu assumption illi inti qed tiġi m'għallem dil-imġiba. Allura so il-punt tiegħi huwa li inti tista' tiġi mibni ħażin.
Ekku.
Issa x'inhu l-etika tista' tkun ħażina mela.
Ekku, ekku, fil-fatt jekk aħna mmorru għal l-eruq tal-etika, l-ewwel bniedem li tagħna definizzjoni mod sistematika, ġifieri organizzata ta' x'inhi l-etika kien Aristotel, il-famuż filosfu li llum tant studenti anke l-istudenti fl-università tagħna jistudjawh li għex 250 sena qabel Kristu li tagħna b'mod sistematiku x'inhu l-etika. Però l-ktieb tiegħu dwar l-etika ma nistgħux nifhmuh jekk ma narawx fid-dawl ukoll tal-ktieb tiegħu dwar il-politika. Għaliex għalih il-bniedem li jinbena tajjeb inview invista li dan ħajkun ċittadin tajjeb, jiġri għandek kull bniedem għandu l-għażliet fil-ħajja tiegħu. Allura x'jista' jibnina bħala bnedmin li aħna soċjali qegħdin ngħixu mal-oħrajn, allura joħolqu konflitti ta' interessi bejnietna. Allura x'tip ta' karattru wieħed għandu jkollu dak li Aristotel u anke filosofi kontemporani bħalma diġi semmejt hemm interess dak li jsejħu character traits, virtujiet. X'inhu mal-kwalitajiet li l-bniedem għandu jkollu biex jibnih bħala karattru tajjeb li jkun qed jgħix f'konvivenza f'soċjetà li jiżviluppa l-kwalitajiet tiegħu umani. Għalhekk l-etika mhux xi ħaġa imposta, il-bniedem li jgħid aħjar ma nkunx naf l-etika ma tagħmel sens għax l-etika tagħmlek iżjed bniedem. Fil-fatt din hija l-għażla li għandna fil-ħajja jew ħanibnew bħala karattru ta' ċertu forma jew inkella ta' karattru ta' ċertu forma dak li jissejħu il-vizzijiet l-oppost ta' virtu wa vizzju. Jifieri ċertu dispożizzjonijiet, ċertu drawiet fil-ħajja tiegħi, fil-deċiżjoni tiegħi li naflok jibnuni tajjeb jistgħu jibnuni ħażin. Allura jekk din nitkellmu biex inkunu konkreti, x'inhu huma dal-kwalitajiet li qed nistennew li kull bniedem ikollu fil-ħajja tiegħu? Biex nuru kemm l-etika mhux biss għamel dan u tagħmel x'dan, għax din hija l-perspettiva dejqa ta' x'inhi etika, xiġifieri tkun onest, xiġifieri tkun responsabbli, xiġifieri tkun accountable tax-xogħol li għamilt, xiġifieri tkun fair, xiġifieri tkun tgħix f'ċertu armonija ma' ħaddieħor, xiġifieri l-prudenza. Dawn huma kwalitajiet li l-kull individu jibnuna li nistgħu jew net jagħmlulna żed bnedmin imma nidħlu f'relazzjoni mal-oħrajn b'mod uman. Daqshekk ieħor, il-bniedem disonest, il-bniedem li ma jirrispettax il-verità, il-bniedem li mhux fair fil-professjoni tiegħu, il-bniedem dawn huma l-oppost li flok jibnuna jistgħu jiddistruġġuna mill-att morali. U għalhekk illum l-etika semmejt fil-bidu tant hija marbuta wkoll mal-etika professjonali għaliex il-professjoni, il-negozju, il-politika, l-ekonomija, x-xjenza ma tistax tissepara ruħha mill-etika għaliex x-xjenza mhux ix-xjenza huwa x-xjenzat li jagħmel l-etika, l-mediċina huwa t-tabib, il-konsulent, il-politika mhux imma l-politiku li qed jagħmel, il-tip ta' politika daqskemm l-ekonomista li qed iħaddem. Allura x'tip ta' valuri għandu fih u qed jipproġetta wkoll fil-ħidma tiegħu. Allura sewwa qed li l-etika iva hija l-għażla ta' kull bniedem u għalhekk aħna ma nitkellmux fuq l-etika tal-annimali, ma nitkellmux fuq l-etika tas-siġar, m'għandhomx libertà, m'għandhomx ir-rieda, m'għandhomx l-għażliet li għandna aħna. Dik hija marbuta man-natura tagħna l-bnedmin, għalhekk l-etika tippriżupponi ċertu antropoloġija, ċertu viżjoni tal-bniedem, imma ultimament bħalma semmejt inti hija l-etika l-għażla li jiena nista' nibni lili nnifsi b'ċertu mod jew nista' lili norjenta ruħi nagħżel lili nnifsi l-oppost.
Meta nagħmlu d-diskors etika ħafna drabiet jidħol id-diskors morali wkoll u fil-fatt fil-klipp tal-bidu kien hemm dik it-tfajla ipprovat tiġġorja tal-kunċett. L-etika u l-morali x'relazzjoni hemm bejnithom u jekk, għalli nibdew b'dik, għax imbagħad trid ngħaddi għal mistoqsija oħra li hija. L-etika l-morali, il-rapport.
Din l-istudenta Zazua għamlet definizzjoni ta' differenza bejn l-etika u l-morali. L-etika huma prinċipi ġenerali, universali, li wieħed jasal għalihom speċi bir-raġuni, u hekk hu li naslu għar-raġuni ta' x'inhuwa x'jibni lill-bniedem daqskemm x'jista' jiddistruġġi lill-bniedem, allura bħal pereżempju tagħmilx il ħadd ieħor dak li ħadd ieħor ma jridx jagħmel lilek. Dan huwa liġi naturali li huwa l-iktar prinċipju bażiku li l-bniedem jħoss fih bħalm huwa il-prinċipju bażiku tal-preservazzjoni. U għalhekk l-idea ta' difiża tiegħek innifsek, tal-kura tiegħek innifsek, tar-rispett lejn il-ġisem u lejn il-ħajja ta' dak li jkun. Allura dawn huma l-prinċipji etiċi ħafna drabi huma marbuta mal-idea etika li hija marbuta allura mal-raġuni. Fil-waqt li l-kunċett morali, kif spiegatu din iż-Żażua, huwa aktar marbut qalet ma' komunità speċifika. Li inti għandek komunità partikolari, għandek komunità li tista' tkun mibnija fuq filosofija marxista, tista' tkun mibnija fuq filosofija pragmatika, tista' tkun kattolika, tista' tkun induista, tista' tkun buddista, jiġifieri għandek diversi komunitajiet, u allura il-valuri huma kkoloriti skont dan ambjent li tkunettex, din hija definizzjoni li tagħti, li mhux l-uniku definizzjoni, fil-fatt hemm diversi definizzjonijiet kif nistgħu niddistingu l-etika u l-morali. L-etika tista' tfisser ukoll, jiġifieri hawnhekk iridu ngħidu li m'hemmx definizzjoni waħda ta' x'inhi etika u ta' x'inhi morali, definizzjoni li inti tagħti partikolarment biex tispjegom. Biex tispjegom ma jfissirx li hemm ħafna moralitajiet ta', għax wis probabbli dak li jista' inġibu fil-moħħ tas-semija. L-etika tista' tfisser id-deċiżjonijiet partikolari li rid nieħu issa. Jiena niġi faċċjat b'ħafna deċiżjonijiet bħal kull bniedem ieħor. Hu xjenzat li jrid jieħu deċiżjoni jekk dan jisperimentax fuq ċelluli staminali minn embrioni jew minn kella ta' annimali jew minn adulti. Dik hija deċiżjoni partikolari marbuta ma' deċiżjoni etika konkreta li jrid jieħu. Allura l-applikazzjoni tal-etika fil-konkret. Hawn min jiddefinixxu mbagħad il-morali hija x'tip ta' viżjoni dik li tissejjaħ teorija u qed jista' jkollu meta nitkellmu l-etika. Din nitkellmu diversi perspettivi. Jiena semmejt il-filosofu klassiku Greek tal-Aristotel. Imma nistgħu nsemmu filosofi oħrajn. Qablu kien hemm Platun, kien hemm Sokrates. Warajh ġew oħrajn. Jiġifieri anke kien semmu l-era moderna il-famuż Kant, il-Ġermaniż li tkellem ħafna perspettiva ta' x'inhuwa l-etika marbuta mad-dovere. Mad-dover iktar marbuta mal-virtu, jew nitkellmu fuq l-utilitarizmu. Ġifieri, dawn huma teoriji differenti li qegħdin joffru viżjoni ta' x'jagħmel Emil Tajjeb jew Ħażin u x'jibni l-bniedem. Anzi, hawn ċertu teoriji laqas biss jikkonsidraw l-aġent il-bniedem li qed jaġixxi imma aktar marbuta mal-azzjoni. Allura hawn min, il-puntu għal irid ngħid, hawn min jiddefinixxi il-morali. Huma dawn it-teorija partikolari li jgħinu id-deċiżjonijiet etiċi partikolari li inti meta taġixxi, inti għandek filosofija tiegħek, inti għandek ċertu viżjoni. Jiġri din hija definizzjoni, però definizzjoni li ta' din iż-żagħżugħ hija minnha wkoll, u allura hawnhekk forsi nanteċipa l-mistoqsija tiegħek. Għandha influenza r-reliġjon fl-etika jew le, fil-morali jew le. Iva. Żgur li hemm viżjoni partikolari. Wieħed waħda mit-temi prinċipali li kien hemm fis-snin 60-iet lejn l-aħħar tas-60-iet u s-sebgħinijiet kienet x'inhu speċifiku reliġjuż u x'mhux speċifiku reliġjuż fl-etika. Dik hija dak huwa
speċjalment f'soċjetà fejn iktar u iktar qed issir sekolari.
Eżattament.
Jekk nitkellmu fuq Malta tal-40-iet u tal-50-iet.
Eżattament.
Ma naħsibx kien ma naħsibx ikun nagħmlu din il-mistoqsija għax il-morali, il-fidi u l-etika ikunu pjuttost f'armonija. Sallum il-ġurnata meta qed nitkellmu fuq soċjetà li hija multikulturali, ra kif se ssir dan il-bilanċ.
Qed issir iżjed pluralista, veru, qed issir pluralista, qed issir iżjed fis-sens ta' filosofija ta' etika mibnija fuq preżipposizzjoni differenti. Jiġri hekk ħan itilqu. Malta tal-50 senilu li kienet iżjed omogenika, fis-sens li għandek pajjiż li huwa mibni ħafna madwar it-twemmin reliġjuż kattoliku, allura kellek nies li din jaħsbuha kollha l-istess fuq ċertu issues, fuq iż-żwieġ, fuq il-familja, fuq il-ħajja, fuq il-ospetti partikolari. Illum qegħdin ngħixu allura f'soċjetà bħal mettin tgħid inti iktar pluralista fejn il-bniedem, il-ċittadin qed jikkontesta u qed jaħsibha b'mod differenti. Però hawnhekk qegħdin nidħlu fil-filosofija tal-kultura li anke il-filosofi kontemporani Charles Taylor u McIntyre jitkellmu ħafna fuq din il-pluralizmu u x'possibbli wkoll f'dal-aspett pluralista multikulturali u koll naslu għal viżjoni partikolari komuni. Però fej tidħol ir-reliġjon hawnhekk. Ir-reliġjon hija wkoll sistema ta' ħajja jew stil ta' ħajja viżjoni li l-etika mhix marbuta biss mal-qawwa tar-raġuni, x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin li kull bniedem jasal għalih, imma għandek aspett ukoll ta' revelazzjoni. Issa jekk hux reliġjon Buddista jew Kattolika jew Islamika jew ġudajka, imma dejjem hemm marbuta fiha l-idea ta' xi ħadd assolut, tista' sejħlu Alla, Allah, jew Buddha, jew li huwa x-xempju ta' min wasal għal dat tip ta' enlightenment fil-Buddiżmu, imma dejjem għandek l-aspett ta' revelazzjoni ta' xi ħadd qed jurik barra mir-raġuni ta' kif huwa qed għandu jgħix ċertu mod ta' ħajja. Il-diskussjoni etika li kien hawn fis-sittinijiet, sebgħinijiet hija kemm hemm speċifiku, x'inhu speċifiku dak li huwa naturali li ssib bil-qaw ta' raġun. Veru li r-reliġjon timponi u għandha etika differenti, jiġifieri jekk jiena Kattoliku allura ngħid li jiena għandi liġijiet u għandi etika differenti għal min mhux Kattoliku, iridu nagħmlu distinzjoni. Distinzjoni fis-sens li jekk aħna sa nużaw l-etika li marbuta mar-raġuni, issa hawnhekk ukoll hawn min jgħid ir-raġuni jista' jasal għall-etika fl-era postmoderna anke dan qegħdin nikkwexxinja, jiġifieri hekk
postmodernizmu,
jiġifieri maslun kien ġifier u għalhekk imbagħad naslu għal suġġettiviżmu suprem, jiġifieri x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin, huwa x'idirlek inti, kif hija s-sitwazzjoni tiegħek, speċjalment li hija marbuta ħafna fuq l-idea relativista ta' kull bniedem jasal għal dak li huwa tajjeb u ħażin fiċ-ċirkustanzi partikolari, għax laqas il-qawwa tar-raġuni dak li l-modernizmu jgħid nistgħu naslu għalih. Però apparti minn hekk nistgħu ngħidu li l-etika bil-qawwa tar-raġuni jiena nemmen li veru u għandek huwa dak huwa l-ħsieb ta' McIntyre li hemm ħafna raġunijiet li jiena nista' ngħid da tajjeb dan huwa ħażin kieku mpoġġu 10 min-nies u jkollha jpoġġu l-raġuni tagħhom. Għaliex McIntyre jgħid imma liem hija l-iktar raġuni li hija l-aktar konvinċenti. Ġifra hawn anke jekk ngħidu r-raġuni mhix il-bażi tal-etika, imma f'dan it-teoriji rivali u kompetenti ta' kompetizzjoni ta' x'inhu tajjeb x'inhu ħażin, nistgħu naslu bil-qawwa tar-raġuni x'inhu tajjeb jiena ngħid li iva nistgħu naslu. Mela hawnhekk għandna diġà bażi ta' nuqs ta' x'inhu etika. X'toffri t-twemmin? It-twemmin toffri motivazzjoni u kontest differenti. Wet mill-awturi Ġermaniżi huwa Alfons Sauer, dan kiteb ħafna fuq dik li tissejjaħ l-awtonomija tal-morali. Fil-fatt huwa Kattoliku. Però biex jiddefendi kemm il-morali hix ir-reliġjoni, però ultimament nistgħu naqblu fuq prinċipi bażiċi, dak li għamil distinzjoni huwa li jintek temmen fir-rispett tal-ħajja tal-oħrajn, jekk inti temmen fir-rispett tad-drittijiet, inti temnu għax tgħid iva, hemmhekk il-bniedem huwa ta' dinjità fih innifsu. Mill-att reliġjuż ngħidlek iva, jiena nemmen li dak għandi nirrispettah minħabba li huwa xbija tagħha, imma li nemmnu fuq lingwaġġ differenti, il-motivazzjoni u l-kuntest li tagħmel differenza, imma il-valur mibni fuq raġun huwa l-istess. U allura jiena nemmen li l-reliġjon u l-etika mhumiex opposti, imma komplementari.
Ġifieri waħda minnhar l-oħra ma tkunx kompluta?
Le, ma ngħidx hekk, ma ngħidx hekk. Ġifieri min illum qed jimmilita u jemmen fuq il-valur tal-persuna umana ħa nieħdu dawn il-valuri fuq il-sens ta' ġustizzja globali, fuq sens ta' gwerra ġusta, fuq sens ta' jista' jkun ma jkunx nisra, ma jkunx jappartina r-reliġjon. Tista' tkun li tkun. Alla dak m'għandu sens ta' etiku, żgur li għandu sens ta' etika. U jista' jkollu sens ta' etika eżatt minn huwa reliġjuż. Min huwa reliġjuż ukoll qed jimmilita u jemmen f'ġustizzja globali fuq sens ta' rispett lejn l-ambjent, fuq sens ta' rispett lejn il-ħajja, fuq imma il-motivazzjoni u r-raġuni tkun differenti. Bħal semmejtlek l-eżempju, jiena nista' u għandna naħdu favur l-ambjent għaliex l-ambjent huwa importanti fil-ħajja tal-bniedem, aħna u l-ambjent m'aħniex opposti ma ngħixu f'armonija, dak mill-att sekolari naslu għall-istess konklużjoni. Min huwa nisrani jew min huwa Buddist jgħid iva, imma l-ambjent huwa espressjoni tal-Alla, maħluq minn Alla, qegħdin nagħtu raġunijiet differenti. U għalhekk nistgħu nagħtu katina ta' valuri kemm turina, kemm l-etika u reliġjon li tagħti kulur sfumatura raġunijiet kuntest mhumiex opposti.
Fakkarkom li qegħdin mija jandru għazzopardi pur program li njafina, mija jandi l-professur, il-reverendu professur Emanuela Ġus, ibqaw mana għax għandi ftit aktar mistoqsijiet x'niddiskuti. Fadra ġus, l-eżempi li inti għattati huma eżempi, per eżempju inti semmejt, per eżempju, l-issju ta' ambjenti, jew kellha l-issju ta' rispett li l-ħajja. Però mbagħad hemm ħafna issues oħrajn illi hemm a very fine line ta' il-pozizjoni differenti naf, jekk inti semmejt l-stem cell research, jekk inti semmejt l-issu ta' abort, ma semmejt sorry l-issu ta' abort jew tankella ta' meta tibda l-ħajja. L-issu ta' l-gwerra preventiva, l-issu tal-IV, insomma, rruxmata issues li nittamel f'distieri se jkolli opportunità li se nittrattaw b'xi mod jew ieħor. Hemmhekk l-aġenda tal-fidi jew tal-reliġjon partikolari fid-dibattit li jkun qed isir tissemm ħafna, tidħol ħafna, jiġifieri u hemmhekk nibda nintilef ftit jiena meta nibda nipprova nagħmel distinzjoni bejn dak li huwa aġenda marbut ma aġenda mhux fis-sens negattiv, aġenda marbut ma esperjenza ta' knisja ta' kif tħares li l-ħajja. Mbagħad għandek nies oħrajn illi m'għandhomx dik l-aġenda ma jistgħu jridu joqogħdu għaliha. Jiena nagħti eżempju żgħir ħafna ċkej kien ħafna li koppja ħbib tiegħi kien hemm dik id-dibattitu kbir għaddej fuq l-IVF u fuq l-ICSI u kienu għadjem fil-proċess fejn jikkonsidraw dan il-proċess għax ma sabux alternativ oħra fuq il-freezing tal-embryos u mhux freezing. U niftakar kemm kienet affettwato għaliex. Niftakar darba non kienu marru qoddis u tella di l-issu għax kienet issu taħra u ma ħassewhom ġew pożizzjonijiet iħossuhom guilty mhux għax l-issu fiha nnifisha imma għall-mod kif qed tiġi proġettata jisu marbuta intrinsikament ma esperjenza reliġjuża jew ma esperjenza ta' fidi jew ma esperjenza ta' sija.
Semmejt punt interessanti, jiena semmejt kemm hemm punti konverġenti bejn l-etika li hija mibnija fuq raġuni u wkoll il-viżjoni reliġjuża hi x'inhi li tkompli tagħti iktar support milli oppożizzjoni għal dak li nsibu bir-raġuni. Però inti naturalment ostennejta din it-tip ta' mistoqsija hija hemm allura kif meta niġu għall-bidu tal-ħajja hemm divergenzi, għaliex hawn min u b'mod etiku jgħidlek, imma r-riċerka biċellu l-istamminali jiena nemmen etikament li hija ġustifikata għaliex tant se nagħmlu ġid lil tant nies jekk aħna nesperimentaw fuq daw l-embrjoni li hemmhemm xi ħajja umana mela din hija l-pożizzjoni. Għaliex pereżempju l-awtanażja aħna nemmnu li aħna nkomplu nirrispettaw, imma l-Olanda u l-Belġu jargumentawlek mill-lat etiku, dan mhumiex nies, mhumiex etiċi. Dawn jgħidulek u ġibek argumenti etiċi. Mela, dan huwa l-punt li biex namlu iktar speċifiku semmija. Jiena nitkellem fuq esperjenza tiegħi. Jiena barra milli nagħlem hawnhekk l-università dawn l-aħħar sentejn qed membru tal-Grupp Ewropew tal-Etika fix-Xjenza u l-Bioteknoloġija. U jiena nsertajt għażluni meta applikajt ma' ħafna nies mill-Ewropa biex inkun membru qegħdin 15. Mhux għax nallem qed fit-teoloġija imma minħabba l-etika, minħabba l-interess tiegħi fl-etika u hemmhekk naturalment hemm grupp li huwa multidisciplinarju, hemm min huwa xjenzat, hemm min huwa mill-lat legali, hemm min huwa mill-lat etiku, però tatwem min differenti. Jifiri mux ma nitkellmux fuq religjon hemmhekk u meta ġejna biex niddiskutu pereżempju l-kwistjoni ta' stem cell research l-Ewropa għandix tiffinanzja protokolli li jinvolvu stem cell research, taj li inti x'għamilt, jina kont hemmhekk preżenti. Tajjeb, allura inti ħriġt m'hemmhekk u ma dibattejtx u ma diskutejtx, allura kien tkollok viżjoni għax irridu nifhmu li d-dinja tal-lum, ħanieħdu l-Ewropa tal-lum għandna pluralizmu wkoll pluralizmu pragmatiku. Pluralizmu ta' xjenza wkoll kif ninterpretaw il-ħajja li ma nistgħux ninjorawha. Ma nistgħux jiġifieri jekk inti għandek reliġjon partikolari. Ma tistax inti tinjora li għandek interpretazzjoni xjentifika diversa. Nistgħu ma naqblux, ma dik hija r-realtà, hekk għandek allura pluralizmu pragmatiku, daqskemm għandna wkoll pluralizmu wkoll politiku, dik hija d-demokrazija. Għandek ċertu pajjiżi li qegħdin ukoll jagħtu permess li jkun hemm ċertu riċerka pajjiżi oħrajn le. Dan huwa l-pluralizmu wkoll politiku, mhux biss pluralizmu empiriku ta' xjenza, imma pluralizmu politiku. Però mbagħad huma l-mistoqsija, hemm pluralizmu etiku normattiv? Hemm pluralizmu normattiv? Dik hija l-kustjoni kollha. Li f'dawn il-fora, bħalmi huwa l-Unjoni Ewropea, l-Kunsill tal-Ewropa, jaħdem ħafna fuq il-prinċipju, fuq il-perspettiva ta' consensus ethics, li aħna nippruvaw naqblu fuq dawk il-prinċipi l-iżjed bażiċi biex aħna nistgħu navanzaw f'dak li jkun, f'dik il-ħajja. Issa, eżattament, issa, ma ngħidx le, komplessità, jiex ngħidu l-kwistjoni ta' stem cells, ara kif imxejna. Jina kont membru u ffirmajt id-dokument. Iffirmajtu, ma niddejjax ngħid li jiena kont wieħed li ffirmajt id-dokument b'dan il-mod. Għaliex kienet diġa tieħda deċiżjoni politika fil-Kunsill tal-Ewropa, fil-Kummissjoni Ewropea, fil-Council of Ministers u fil-Parlament li fil-7th Framework Program issir riċerka bl-embrjoni umani. Li aħna bħala grupp ta' etika dal-15 meta rċivejna il-brief mingħand Barroso biex aħna nagħtu l-opinjoni tagħna kif isiru l-għażla tal-protokolli minn pajjiżi differenti biex jintażlu dawn il-protokolli, ikun jistgħu jimxu magħhom il-gwida. Sa jiena stajt ngħid.
Ma xi skop hemm li jagħtukom din il-brief jekk huma kienu ġaħadu deċiżjoni politika.
Eżattament, imma hemmhekk għaliex meta ngħidu li pajjiż qed jaċċetta l-riċerka bl-embrjoni, fl-istess ħin għalkemm tgħidli ma naqbilx ma' dak, jimma naqbilx fil-prinċipju. Però fl-istess ħin qegħdin idaħlu ċertu safeguards, ċertu valuri, ċertu prinċipji kif din il-tip ta' riċerka għandha tkun contained, għandha tkun ristretta, għandha timxi b'ċertu ċertu passi biex ma jkunx hemm dik il-laxkezza u dik il-libertinaġġ anke f'din it-tip ta' riċerka.
Li kważi kważi inti qed tgħid li kieku you withdraw out of that. Ma m'għandek bl-ebda mod sem biex inti tikkontribwixxi.
Eżattament, jiġifieri f'dinja pluralista tal-lum, dak huwa l-punt, f'dinja pluralista fejn għandek viżjoni diversi. Issa tgħid li l-Ingilterra qed temmen fil-riċerka bl-embrjoni, tajjeb għaliex għandha viżjoni utilitarista. L-Ingilterra il-movement utilitarista tal-seklu li għadda, seklu nofs li għadda, għadu tant marbut mal-kultura fej għajdlek l-ħajju barra mill-jem il-dibattitu xjentifiku meta eżattament tibda l-ħajja u allura għaw min jgħidlek il-ħajja ma tibdix f'dan il-punt partikolari fil-bidu imma f'dawk l-istejġ dan hija dibattibbli ma naqbilx ma dat tip ta' viżjoni naqbel ma l-ħajju magħna tibda mill-bidu. Imma għaw min jemmen u dak huwa il-pluralizmu empiriku li rridu naċċettaw fil-ħajja tagħna u rridu niddialogaw. Jiġifieri dak il-punt li qajjem il-Papa la Sapienza qed jurina kemm għandna niddialogaw ma' xjenza mhux immorru lura u ngħidulhom intom hemmnu hekk u nfarfru saqajna u ma tkellmu hekk rridu nitkellmu magħhom. Daqskemm rridu nitalmu minn xulxin aħna. Allura għandek viżjoni differenti. Il-Ġermanja, per eżempju, ma temmejx fir-riċerka tal-embrjoni, hemm il-dibattitu nimportawhomx minn barra il-Ġermanja għax għandhom viżjoni filosofika kantjana li tirrispetta l-ħajja umana li mqatt m'għandha tiġi użata u qatt ma tgħandha tiġi istrumentalizzata. Mela qegħdin naraw il-pluralizmu mhux fil-vojt imma huwa marbut minn viżjoni filosofika. Minn viżjoni bħalmija, wara kollox il-viżjoni reliġjuża kan iħdu Kristjana hija marbuta ma' viżjoni filosofika wkoll marbuta mal-bniedem, mal-mod kif qed tinterpreta x-xjenza u l-bniedem. Mela, biex nitkellem fl-esperjenza tiegħi li titkellem li tieħu sehem f'dat tip ta' pluralizmu, la kien hemm deċiżjoni politika, jiena u ħorajn. Konna ħamsa minn dal-15 aħna jedna ma naqblux fil-prinċipju ma' riċerka bl-embrjon imma xorta. Poġġejn hemmhekk iddiskutejna, tallimna minn xulxin u pruvajna kemm jista' jkun anke l-oħrajn jaqblu nollu l-herdils kemm jista' jkun, nollu l-valuri biex dawn it-tip ta' riċerka tkun vera contained u kurim vera raġunijiet suffiċjenti. Allura hawnhekk ukoll tgħid ma naqbilx 100% imma din naqblu fuq 80% e din naqblu fuq 70% fejn edna li aħna ma nistgħux nibdlu deċiżjoni politika u fil-prinċipju ma naqbilx mal-riċerka imma hemm kompromess politiku u dan huwa l-kompromess politiku. Jgħidu aħna nagħmlu l-etika tal-kompromessi le fil-valuri etiċi jien nemmen li hawn min jemmen ħanejt poġġija hekk ma jemmix fil-valur fil-kompromessi, però minnaħa l-oħra ma tistax inti f'soċjetà pluralista timponi pożizzjoni waħda. Inti semmejtli il-kwistjoni ta' reproductive technologies, ta' ICSI u IVF, li hija kwistjoni tinteressani ħafna lili u ħatimt ħafna fuqha. Jiġifieri għandu jkollna liġijiet fil-pajjiż? Malta sfortunatament m'għandha l-ebda liġi. M'għandha l-ebda liġi.
U dak liġi kontestat jiġifieri li m'hemmx regolamentazzjoni?
Malta?
Ġiri meta kien hemm dik l-issju.
Meta kien hemm tal-Ewropa, rridu peress li ħa joħroġ financing program ieħor, il-7 framework program, l-Ewropa riedet tistabilixxi fid-dawl tal-kriterji li diġà kien hemm biex tara għadhomx adattati għażminijiet tal-lum minħabba d-dibattitu li kien hemm fil-diversi istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Fejn aħna rajna kemm huwa importanti li alla volja tieħled id-deċiżjoni politika. Però f'dinja pluralista, pragmatika tal-lum, pluralizmu empiriku, pluralizmu wkoll politiku, għandna naslu għal bil etiku jekk ma naqblux għal bil etiku ta' meta tibda l-ħajja u li m'għandux ukoll hemm stem cell research, imma l-inqas naqblu x'tip ta' regolamentazzjoni għandu jkun hemm biex ma jkunx hemm abbuż. Biex ikun hemm raġunijiet verament suffiċjenti, bħal pereżempju regolamenti li din għandha tuntuża meta verament m'hemmx raġunijiet oħrajn kif tasal għaliha. Hemm mbagħad pereżempju l-kwistjoni tat-toxicity. Il-stem cell research qegħdin jużaw għall-iktar biex jittestjaw ċertu mediċinali toxicity tagħhom qabel jippruvawhom fuq is-suq, jew bħal pereżempju basic research. Imma l-lum ix-xjenza qed issolvinna dawn. Ix-xjenza qed issolvinna għax illum u għalhekk bħala etika rridu nagħtu każ u niddialoga max-xjenza għax dak li ma nsolvux bejnietna x'ma naqblux, kultant ix-xjenza toħroġ bis-soluzzjoni tagħha. F'dawn l-issues partikolari, bħal pereżempju llum ir-riċerka li saret fil-Ġappun u fl-Ingilterra ta' adult stem cells eventwalment sa twaslinna għal soluzzjoni alternattiva li nużaw l-embrjoni umani. Jiġri hemm soluzzjonijiet li jaslu mix-xjenza stess biex naslu għal konsensus ikbar. Hemm sitwazzjonijiet fejn ma naqblux il-kwistjoni tal-abort, il-kwistjoni tal-eutanazja, il-kwistjoni tal-futur li qegħdin naraw fl-Ewropa u fid-dinja ma naħsibx li ħajkonna konsensus etiku hawnhekk fuq din il-ħaġa. Però għal kustjoni biex nuri kemm qed innejxu f'soċjetà pluralista u anke ir-reliġjonijiet iridu jifmuha din, reliġjonijiet iridu jifmu li qegħdin jgħixu f'soċjetà pluralista u l-koll flimkien mal-istat qegħdin jaħdmu għal ġid komuni wkoll barra l-ġid tas-salvazzjoni tal-bniedem mill-lat reliġjuż, hekk mhux induist, hekk mhux buddist, hekk mhux kattoliċi. u maċinuma għandhom skop imma komuni li għalġit komuni. Allura, f'dal pajis, inti semmejt li koppja li t-tamil użim l-IVF, mill-liksi u għandek il-pozizjoni filosofika kif tarem il-pozizjoni kristjana li tajdlek u ġveru li dawn mumiġ aċċettabli. Allura, l-pajis, xaj għamel? Il-pajis għandu jkollu x-forma tal-liġijiet? Skolli għandu jkollu tal-liġijiet. Allura, Malta għandu jkollu il-pozizjoni eżattament x-tejt il-knisja u namlu għal-liġi? Għas il-knisja ma t-istenni għadi? Għas il-knisja. Fil-fat, jek naraw il-talim tal-knisja, naraw li l-axħar kapitlu ta' dokument li ħareġ 25 sena ilu fejn tiddistingwi l-liġi u l-morali. Fejn jista' jkollok mhux dak kollu. Ħani nispjegaw x'inha d-differenza bejn il-liġi u l-morali. Mhux dak kollu li huwa immorali, mhux dak kollu li huwa morali għandu jkun ipprojbit mill-liġi. Ġveru, ġifieri għandna il-każ tal-adulterju. L-adulterju huwa għażin, jekk nħalifmuh fil-kuntest taż-żwieġ tal-ġid komuni, tal-interess tat-tfal, ma naħseb jiena l-ebda pulizija ma jmur jħarkek u jtellak il-qorti, bħalma kien il-każ tal-omosessualità. Sa ftit snin ilu kien illegali, kien projbit. Illum bejn nies li qegħdin jikkonsentaw u ċertament dik hija l-ħajja tagħhom tista' ma taqbilx imma mhux reat. Allura qegħdin niddistingu mhux dak kollu li immorali huwa allura illegali. Bħalma mhux dak kollu legali huwa morali. Hekk għandna liġi tal-abort. U aħna ma nimnux li l-abort għax naħsbu li n-nisa x'għandek liġi, allura mhu l-Ingilterra x'hemmhekk permessa u Malta le. Le mhux bil-fors li għandek liġi, jew għax għandek liġi tal-eutanasja l-Olanda u l-Belġju, allura hemmhekk tajjeb u aħna le. Dak li huwa immorali huwa immorali.
Tajjeb. Però l-istat xorta l-istat Malti xorta jikkonoxxi immens il-pożizzjonijiet tal-
Tal-kinsja mal-kien. Jien naħseb ma jfissirx lax
il-kinsja. Meta dibattitu per eżempju fuq divorzi, jiġifieri min naħseb waħda mill-għen invertit komas l-impedimenti biex tiġi implementata xi forma ta' dibattitu mhux neċessarjament li jiġi legalizzat.
Jien naħseb pożizzjoni li tkun qed tiddefendiha komunità reliġjuża, aħna din ngħixu f'komunità kattolika primarjament. Però jiema ma nippreżentax l-argument marbuta mal-kattoliċiżmu, jistajna aħna konna pajjiż ukoll Iżlamiku. Ukoll għandna l-viżjoni tagħna, jiġifieri pajjiż għandu jilleġiżla il-viżjoni morali ta' reliġjon partikolari. Anke l-ħa naslu f-istat fundamentalista. F-istat fundamentalista. Ċertament li anke bħalma konti nsemmi l-knisa fejn tidħol teknoloġija riproduttiva tgħidlek, li sakemm il-ħajja umana hija protetta u sakemm l-istituzzjoni taż-żwieġ hija permessa, dawn il-liġijiet huma tollerati u tifhimhom. Jiġifieri imbagħad hemmhekk tidħol il-kwistjoni tal-kuxjenza ta' dak li jkun li jkun qed jiddeċidi fil-kuxjenza tiegħu formata u informata li fejn għandek liġi. U qed għandu allura hekk għandu dawn huma aċċessibbli jużhom. U l-liġi importanti, dan huwa d-dnub ta' Malta li m'għandniex liġi. Mhux li qegħdin isiru dawn it-tip ta' servizz il-familji li m'għandniex liġi tirregolamentahom. Allora kulħadd jista' mingħajr regoli jista' jasal għal dan kollu.
Jiena nirringrazzjak qed nieħu gost ħafna li ħalejn ħafna issues li ma tkellimniex fuqhom għaliex dak se jkolli skuża u raġuni tajba l-fejn raġuni stidnek aktar
għodilha x-xogħol li għandna.
Grazzi ħafna lill-mistednin tagħna, grazzi ħafna lilkom li tibqgħu tkunu ċentru ta' dan l-istazzjon fejn lan tagħna huwa li insommulkom kumpanija u nżidulkom l-arfin. U nittamal nżidulkom ukoll il-kapaċità kritika tagħkom jiena niqafgħu nirringrazzja li t-tekniku tagħna llum kienet nerġa' nkun magħkom għandhomx.